Azərbaycan şəkilləri. Novxanı qəsəbəsində hər gün sübh tezdən, səhər saat 6-dan camaat mal qarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də novxanların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə mal qarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Çətindir, şərait yoxdur, yeri hamısını götürüblər, yoxdur, bu aylanı hamısı alıb. Öçür. Deyə fırlandıram, Osvaldın qırağında. Yer olsa gedib otarıram qoyunlarımı da. Yoxdur. Şəhərə çatımar aparım. Heç sən olsun məcburam ki, satın bunları. Qoyun qoyunu yiyir. Satıb onun pulunu verim, olsun yemək, yiyir.
Bəs özünüz nə ilə dolanırsınız?
Biz hələ çatçıq da hələ pensiyarım 15 şirvan, o da hələ neçə çatır, çatmır. Hələ belə dolanır, cırma cırma.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi bir şirvana. Bahadır, ot da bahadır, bir şirvanadır, ot da bir şirvanadırlar. Bahadır.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bəkar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nə iləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdırlar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul olduq. Uşaq neynəsin? Hara getsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gedmir. Klub yox, qabaq öz fəaliyyət konsertləri verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün, öz dərneklərimiz olardı. Noxanın belə-belə dətləri var, qızım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralıda yerləşən Novxanının tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanının tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Bunların hamısı bu olur. Burada oda olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturur.
87 yaşlı Məsih xalanın yaşadığı ev sakinlərin dili ilə desək Novxanının tarix muzeyidir. Məsih xala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsih xala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsih xala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümaxatanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr-nələr. Məsih xala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xala, mən necə saxlamışsın, bunu göbək yemeyib. Xala qurban olsun, ildə onu atmışam, nə ötləmişəm, nə fitalan çəkmişəm, qoymuşam simkiyə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim, gələb özünü görürüm.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixini, bu tarixi əks etdirən abidələrə biganə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfə deyir ki, Məsih xalanın evini tarixi muzeyə çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəli Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət eləmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanlı tarix muzeyə kimi elan eləsinlər tarix muzeyi, çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur. Ümumiyyətlə, deyir, jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, biz tarix muzeyi, Novxanın tarixi kimi aparıb onu göstərək. O ev doğrudan da tarix muzeyidir.
Qəsəbədə iki məscid var, 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfərəli məscidləri. Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfərəli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Bu xeyrəsi üçün.
Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda. İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazisi.
Bəli, bəli. Deyə bu çıxıntı gəlir. Bu qadınlar üçün yox idi. Aman qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən
quraşdır. Yox, o günbəz köhnədir. O isə təzə.
Günbəzlə minarə köhnədir. İndi bir də əlavə gənə günbəzlə minarə tikilir. Qadınlar üçün tikilir əlavə. Əlavə balkon çıxıb, arxa çıxıb qabağa.
Azərbaycan şəkilləri.
Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyə var.
1838-ci ildə Novxanda 202 nəfər ailə olur. Üçüncü yerdə, Bakı kətlərində üçüncü yerdə bizim Novxanı.
Əhalin sayına əhalin görə. Sayına.
Əvvəl bizim kəndimizin olub, adı da Siyan kənd olub. Zəlzələ olub, zəlzələ olunur, durub, batır. Orada neçə ailə qalır. Gəlib aşağı məhəllə var, Ceyran baba gəlir var, köylə meçiz var. Orada gəlib məhzələ salırlar. Ki, su harı olub, sua qaçıb da cəmaq. Sonra oradan da bizim Novxanı kəndi türklər ad qoyurlar. Farsça nov, deməli təzə mənada.
Yəni iki mənada işlədir, həm təzə kənd, həm də doqquz.
Doqquzu və Novxanı, alıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də ışıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buranın əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
Nə yolumuz var, nə suyumuz var. Gətirib qoyurlar yuxarıdan meçidin yanında suyu. Dillər oradan gəlin çəkin. Oradan cəmaat imkanı yox da o dərəcədə o belə yığılsın. Burada da hələ sən deyən, belə imkanlı adamlar yoxdur ki, birləşsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Asfaltdakı hələ çəkiləcək, çəkilmədi. İşığımız indi yananda yanır, yanmayanda yanmır. Qaz yoxdur, qaz bizim şəxsən mənim öyümdə 90-cı ildən qaz yoxdur.
15 ildir su daşıram, həyətdə 1 qram su yoxdur, nə şirin su, nə şor su. Qaz var, şey onun adını çəkməyin, yoxdur.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin axsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə günü sabahdan hamamın da qapıları cəmaatın üzünə açılar.
300-400 il bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr, sabah cəmaat işlər.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizim münasibət biz çox gözəldir. Ancaq özdə olan işığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb.
İş problem, ştat problem.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Elə-belə ara-bərə işləri olur işləyirik. Heç kəs bir şey müvəqqəti. Daimi iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada da oldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışıq idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun müavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 500 deməli 67 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razı, yaxşı dərs müəlliminə yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var, dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razıyam, narazıyam.
Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiniz, yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Adətən oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Biz qaçmırsınız dərsdə?
Qaçmır. Qaçırdıq, indi qaçmır. Ağıllı olmuş.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildə Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdürü Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər. Bizdə pedagogika ancaq Krupskaya'dan, nə biləm, Uşinski'dən.
Kitabxananın yaxınlığında Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb. Ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakininin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanınsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyəti Məmmədəmin Rəsulzadəni olaraq tanımalılar, olan həyat və yaradılığını Məmmədəmin bilməlidirlər. Bu, hamımızın borcudur. O, minayəmən xahiş eləmişəm, mən də ona kömək eləyəcəyəm. O muzeyin açışında ona yaxına kömək eləyəcəyəm ki, ümumiyyətlə yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Novxanıda sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba Ocağı adlandırdıqları bir pir də var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa baş çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əliboş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardansa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş bir qadın görüb ev yəsi. Daşı götürüb qoyub hasarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Tipəs mən uzaq məsafədən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bu kəndə. Siz də məni qoydunuz hasarın üstünə. Kim məni biləcək ya, mən kiməm? Pəs mən adım Ceyran Babadır. Nə dirəyiz varsa, onu Allah Taala'nın köməyi ilə mən yerinə yetirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın tikib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmaati. Kim siz ürəklə niyyət eləyirsə, Allah Taala onun niyyətini qabul eləyir.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hərfi mənası belə əsaslanır ki, Fət, külək, meh, əsən yer, mehi ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehini.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin girəcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı həyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. Kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çox. Məcbur da neynəsin? Gedib oğurluq eləmizi. Ona görə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqara otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanc mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlihə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südüdür qatığıdır, qapıda klientlərimiz var da, bağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonunu qatığın südünü?
Bir balonunu 7000. Ancaq şəhərdə də klientlərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox, belə bir tər. Otun patkasını deyir, bax o otun patkasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 patka, 6 patka ot veririk də, indi malımız çoxdur. Elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Gərək şəraitin ola da. Otarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə kış yaz, içərdə olur. Otarmaq olsaydı, elə bil yayda otlayardı mal. Elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bil özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödüyür. Biraz da bizə də yenə çörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyini məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmaatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışı yoxlamaq üçün, dolanışa baxmaq üçün bir nisiyə dəftəri var. O dəftəri bir baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışıq nədərdir. Əlbəttə, insanların dolanışığı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışığı yaxşı deyil. Bir ad yildiyi kimi malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmə hesabına cəmaat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Azərbaycan şəkilləri.
Fatmayını gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançaları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil, yəni bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb tikərkən güman edirəm ki, kəndin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfərli şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayna Mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin Mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı Mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağanı oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, hamı, qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günlərə Fatmayı klubu təmir olunub, içərisi gözəl avadanlıqla təmir olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə klubumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boya başa çatdığı yer Fatmay kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması, kəndində onların baba torpaqları vardı, onu yenidən tikmək onun yerində Qarayevlərin bu günləri muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, kommunist rejimi dövründə Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində mən onda məktəbli idim. Gəlmişdilər. Bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uçurluq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri haradaydı.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin, Kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandım ora. Dörd-beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay Aqsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsait hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Arası bir aydan artıqdır. Üstün krişası, buradan damırdı. Krişasını dəyişdirmişik. Onun üzrə bir də bu köhnə sıvağın hamısı töymüşük yerə. Təzənin üstü gördüyünüz kimi sıvayırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
Kuxunamız da elə bir ki, kuxuna burduydu, burada dar keçdiyirdi. Təzə bir dənə də kuxuna deymişik. İndi kuxunanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq diş var. Bir aydan sonra bura istifadəyə veriləcək.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq böyle nə var həyat, elə
bu. Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar üçün otaqlar var.
Bəli, indi belə burada qərimdə burada elə bir üstə qadınlar olubdur. Bura polk olubdur belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərpa eləyərlər. Gənə necə qədimdə olan kimi elə gənə üstə zənənlər var, altıdır ki.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Beyimiz orada çimib, çıxıb, cəmaat onu qarşılayıb, qaçan aparıblar, sonra gedib aparıb, o toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada. 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarixi abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam indi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyyə o zibilxanaya dönmüşdür, bələdiyyə ağzını tikdirdi. Heç olmasa sonra zibil doldurmasın da. 20-25 il olar ki, fəaliyyətini dayandırır.
Azərbaycan şəkilləri. Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub. Orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Hə, babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün, bu kənddən də gedirlərmiş ora, doşab satırlarmış, əncir satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başı çartıb atmışıq.
Məhərrəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Misal deyim sənə, 80% Fatmaylarla biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib, qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyərlər, mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, ata-ana yerim, o boş şirin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır, suğumuz ondan da artıq. Bir dən yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yaradır.
Kəntin problemi ən birinci elə qazdır. Qaz atdı, həqsab yoxdur. Cəmaat lüboyunu dindir, qazdan şikayət edəcək. Neçi aylər yoxdur. Lab yaydan, bax, indiyəcən qaz atıyor. Var, belə də. Azmaz adam evində, azmaz adam evində var o şam kimi, lapa belə. Qoy çayını kimi, gözlə saat yarımdan sonra. Bax, Allahın dostu, bu toçin doğa, o əmbiyən yox.
Rəsmilər isə deyirlər ki, bu problem də yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir.
Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.